ono veliko zadovoljstvo kad idete 80 km vozom.
Vi stvarate nešto, to je fenomenalna stvar.
Sam radio u Ciglani.
Ja imam tri sina, troje unučadi.
Aj, osmeh, ja to u životu nisam videla.
Pa nije, ni u jednom životu ne ide sve glatko, ali...
Meni kažu da sam nacionalist.
Izvozio sam iz Srbije Teliće.
Ja nemam običan, da.
Ja sam kompletno druga životinja.
Radim sve što je zapravo jedna vibracija likovne umetnosti.
Sad ste me, mogli ste me pitaš šta god drugo.
Leksikon 202.
9 je sati emisija Leksikon na talasima 202. Danas sa jednog posebnog mesta. Oni koji to nisu čuli, podsjetit ću samo u pitanju hotel Cepter u srcu Beograda i terasa hotela na sedmom svratu sa koje se vidi bukvalno ceo grad ili s jedne ili s druge strane, potpuno je sve jedno. A tamo se u ovom trenutku nalazi moja koleginica Ružica Zorkić-Radičević. Dobar dan.
Dobro jutro i dobar dan.
Pa da, nama je već uveliko dobar dan, a pretpostavljam da ti, Ružice, u ovom trenutku možeš odmah da nam kažeš šta će to biti u Leksikonu 202 do 10 sati.
Naravno, bit će upoznavanje sa još jednom gošćem, razgovor sa Sandrom Savanović, konsultantom za mala i srednja preduzeća i inovacije. Dobro jutro i dobro mi je došla.
Dobro jutro i bolje vas našla.
Deki, nas dve smo se ovde smestili na terasi o kojoj sam ti rekla može da se sanja. Pa evo, predlažem da u početku, pošto si nas ovako lepo najavio, prepustiš se uživanju dok slušaš o tome kako je nama ovde lepo.
Ja ću se povući i osluškivati vas sa dužnom pažnjom. Pozdrav tebi i gošći.
Hvala. Sandra, prvo par rečenica, kako ti se čini ovaj prostor?
Da, ja sam oduševljena. Još je rano jutro, pa nije mnogo vruće. Pogled je predivan, posebno prema reci. Gledamo Savu, možemo malo da vidimo i Zeleni venac, vidimo centar grada i uživamo u prelepom ambijentu i divnom društvu.
To je ono što je bio prvi razlog da dođemo ovde, zaista je lepo i prijatno, a naši domaćini su se potrudili da nam stvarno obezbede sve uslove i zbog toga ja evo ovako javno preko radija pozdravljam ekipu iz Cepter hotela koja nam je obezbedila sve ovo što imamo ovde, uključujući i suncobran koji nas štiti od malo sunca, a neka to bude sad sam početak priče. U sledećem bloku ćemo da nastavimo naš razgovor i o hotelu i o onome što ti, Sandra, radiš. Ja sam te najavila kao konsultanta za mala i srednja preduzeća i inovacije. Kako se inače predstavljaš?
Ja, teško pitanje. Zavisi kad koje cipele obučem. Nekad od sebe kažem sam preduzetnica. Izbegam ovo konsultant, nekad deluje kao mnogo prepotentno. Pa kažem da sam preduzetnica, volim da kažem da sam trenerka, volim da kažem da sam coach, nekad sam naravno i konsultant. Tako da imam dosta različitih uloga profesionalnih.
Pričat ćemo o svima njima dalje danas u Leksikonu Beograda 202. Sad sviramo.
If I wait for just a second more, I'll forget what I came here for. My head was so full of things to say, but as I open my lips, all my words slip away.
You can change the chapter, you can change the rules.
Leksikon Beograda 202, emisija koju ovog jutra krećemo, idemo iz Ceptar hotela u centru grada. Gošćem je Sandra Savanović, konsultant za mala i srednja preduzeća i inovacije. I sad moram da pitam, je li to ono što si htela da budeš kad si bila mala?
Ma ne.
Pa ja mislim da tada...
Ja sam završila fakultet, pa nisam znala da ću to da budem, kamoli kad sam bila mala.
Ja mislim da pojam konsultant nije postojao do pre recimo 15-20 godina, ja kod nas bar.
Ja bih tako rekla. Da ja kad sam počela da radim ovaj posao, još uvijek smo bili eksperti, zato smo nazvali eksperti. Da su bile smiješne dogodavštine po Srbiji kad su rekli evo i gospoda eksperti. Bilo je zaista smiješno. A onda su nekako su uvrežio taj izraz konsultanti i danas se pod taj okvir stavlja zaista mnogo različitih stvari. Dakle, ljudi koji rade samo edukaciju, ljudi koji se bave coachingom.
Taj je zapravo konsultant. Onaj koji konsultuje.
Tako je. Dakle, neko ko bi trebao bude neka vrsta kao savjetnika. Dakle, neko ko dođe u neku organizaciju, namjerno kažem organizaciju, što može biti velika, mala, profitna, neprofitna, ima neko posebno stručno znanje i tu je da pomogne ljudima u organizaciji da unaprede taj deo poslovanja za koji je ta osoba, za koju je konsultant stručnjak. Eto, to bi najkraće bilo šta je konsultant i danas zaista se nekako uvrežio se izraz i onda mnoge različite profesije danas se zovu konsultanti, zato što ne znam kako drugačije da je nazovu.
Sad da svedemo to malo, da suzimo. Ti si konsultant za mala i srednje preduzeća i inovacije.
Da.
Ajde da kažemo mala i srednje preduzeća, to negde može da se definiše. A inovacije? Ajmo i jedno i drugo.
Da. Ja sam izabrala da moj fokus rada budu mala i srednja preduzeća. Dakle, to je sad prosto profesionalno opredeljenje ili kako mi stručno rekli, niša tržišna koju izaberemo. Ja sam nekako preduzetnik u duhu, u duši negde i volim taj preduzetnički duh i volim da radim sa ljudima koji tek imaju svoju ideju, tek su počeli, pred kojima je mnogo tih izazova, koje su prosto velike firme prebrodile. I ja sam njih izabrala kao ciljnu grupu sa kojom radim. E onda u okviru toga kada radite sa malim i srednjim preduzećima, vi možete se specijalizujete za neke stvari. Jedna od mojih specijalizacija je strateško planiranje. Dakle, to je upravo kako da postave sve dalji razvoj. A negde pre jedno 10 godina sam na Univerzitetu u Brightonu završila specijalizaciju za konsultante u malim i srednjim preduzećima iz oblasti inovacija. Dakle, danas se kaže inovira ili umri. Nema opstanka ako se stalno ne razvijate. I upravo pokazati malim i srednjim preduzećima da to nije nešto skupo, nemoguće, nedostižno, da postoje različite oblasti poslovanja koje ne mogu da unaprede, koje oni već nekako znaju, i samo im treba još malo ih pogurati. Eto, u tom smislu inovacije.
Da, ali inovacije, nešto novo, nešto drugačije, nešto što još ne postoji s jedne strane. S druge strane, kad se okrenemo oko sebe i pogledamo, čovjek vrlo lako može da pomisli pa već je sve otkriveno.
Da, mi pričamo onda o invencijama. Mnogo toga je otkriveno i ja zaista ne znam šta će biti otkriveno u 22., 3., 4., 31. veku. Juče sam gledala neki film kad dolaze neka deca iz budućnosti iz 31. veka. Nemam pojma šta će biti otkriveno. A s druge strane, inovacija je primjena postojećeg, ali da je to novo za preduzeće. Dakle, dovoljno to bude za preduzeće novo. Primjer, jedna od velikih inovacija je bila povratak takozvanih menza u firmu. Dakle, mi smo to imali pre 30-40 godina, a onda se pokazalo kada su ljudi ponovo vratili topli obrok, recimo u srednje preduzeće, 50 plus zaposlenih, da je to za njih bila velika inovacija. Zato se pitate, pa u čemu je tu inovacija? Inovacija je u tome što ljudi počnu da provode više vremena zajedno. Kolege se bolje upoznaju, jača se timski duh, imate manje ljudi da napuštaju firmu. Dakle, suštinski vas to ne košta Bog zna koliko, ako imate kuhinju, jer najveća investicija je napraviti tu kuhinju, a onda dobijete jedan složan tim koji je zajedno, koji provodi puno vremena, upoznaju jedni drugima snage, slabosti, i vi ste u stvari za vrlo malu investiciju dobili nešto što se jako dugo gradi i skupo plaća. Tako da inovacija je, dakle, kod nas je to još uvijek nekako uvreženo da je inovacija invencija ili tehničko-tehnološka inovacija, a ne mora da bude. Dakle, inovacije zaista mogu da budu male stvari, dovoljno da to već postoji na tržištu, ali da je novo za preduzeće.
To je ono što se sad kaže drugačije čitanje, novo čitanje istih stvari. Je li to tu negde?
Negde na tom tragu. Da.
Evo, mi smo danas inovirali leksikon koji je već išao preko 250 puta, pa smo sad...
Upravo. Ovo bi je, recimo, s jednog alata koji se zove inovacioni radar, evo, sad ako ćemo neke tako trikove profesije da otkrijemo. Ovo bi recimo bilo jedno inoviranje platforme. Dakle, platforma na kojoj se održava ova emisija. I možemo čak reći ovo je jedna procesna inovacija. Dakle, postoje različite vrste inovacija i eto, prvi put, posle koliko si rekla, koliko je emisija? Koliko je
250,
preko 250, preko 250 leksikona. Evo, prvi put je leksikon otvoreno. I to je, dakle, nije ovo prva radio emisija na svetu koja se održava na otvorenom. Možda nije ni prva za Radio Beograd.
Za 202 sigurno nije, to je radio koji se
tako
gleda.
Tako je. A s druge strane, za leksikon 202 ovo je prvi put. I za vas je ovo inovacija. Neke inovacije uspiju, neke ne. Dakle, nisu sve inovacije, nema inovacije 100% uspješnosti. I s druge strane, dok ne probamo, ne znamo da li će da uspe. Tako da, evo sad je ovo prvi korak.
Eksperiment uživo.
Jest, upravo to.
Uživo. Sad ćemo da sviramo uživo pa da nastavimo da vidimo dokle smo stigli sa inovacijom.
Forget my marbles. She said she had another game to play. One thing led to another. Now what more can I say? Just one of the reasons why I'm really, really here today. She's just too good to be forgotten. That's all that I can say. Too good to be forgotten. No, I'll never let her get away. One in a million people. Yeah. Shouting from the high steeple, yeah. She's just one of a few. Got my mind, got my life wrapped up in love. Shiny, long and black, smells so sweet and bright. I thought of her and dream of her all night after night. I love the ground she walks on, the very air she breathes. I ain't never leaving, 'cause I'm as happy as I can be. She's just too good to be forgotten. Now what more can I say? Too good to be forgotten. No, I'll never let her get away. One in a million people. Shouting from the highest steeple.
Leksikon Beograda 202 sa terase Cepter hotela. Sandra Savanović, gošća, priča o inovacijama i o konsultantima i ne odgovoriti meni na pitanje a šta si htjela da budeš kad si bila mala?
Evo, dve stvari sam željela da budem kad sam bila mala. Ja to stalno pričam. Žela sam da pričam priče. Dakle, žela sam da budem pripovedač i žela sam da budem bankar. To su mi bila dva sna.
Liči.
Pa ima veze sa dešavanjem u mom detinjstvu. ja sam volila da mi čitaju bajke, da bih ja nekom drugom to pričala. Pa sam u vrtiću provodila dane i sate tako što sam sedela ispred dece i pričala bajke. Moja vaspitačica je uživala, dakle imala nekoga da je zameni. A drugo, moj deda je bio veliki trgovac sa žitom, pa je stalno dolazio sa džakovima novca, onih starih SFRJ novčanica, ko se seća, onih rudara, brodova,
Sirotanovića,
jeste. I onda da bi mene smirili kao malu, on bi stresao te vreće, nešto nicle para, i rekao ređe glavu na glavu, brod na brod i tako. Ja sam bila mirna, oni su mogli odrasli da pričaju.
Nemoj
ja
da pričaju mislila... da si igrala sa paricama.
Da, igrala sam se sa paricama kad sam bila mala. Tako mi deda smirivo, dakle, tad se to žito se otkupljivalo prosto, išlo se po selima i otkupljivalo se u kešu. I tako da sam mislila to rade bankari, to je meni bilo jako zabavno, pa sam zato i upisala smer bankarstva na ekonomskom fakultetu. Mislila sam da ću da budem bankar i onda sam shvatila da to nije ono što ja želim. I u stvari sad kad pogledamo nazad, možda sam se i vratila tom pričanju priča. Dakle, samo što ja sa 3, 4, 5 godina nisam znala da postoje konsultanti, treneri, koučevi, a to je u stvari to, ja pričam priča.
A kako se postaje konsultant? Ima dosta ljudi koji završe i ekonomski fakultet ili FON ili postoji sila tih nekih fakulteta i menadžment koji upućuju na to da bi neko mogao biti konsultant. Ali kako se to zaista postaje?
Postaje se prosto kao svakoj drugoj profesiji, radom i sticajem okolnosti. Ja sam bila na postdiplomskim studijama 2000.
A ne postoji nikakav smer ili postoji?
Ne. Pa,
formalno ne, neko obrazovanje.
Ja sam ovdje postoji jedan privatni fakultet koji tako školuje, dakle budete diplomirani direktor, to sam čula, tako da bi ovo bilo jako interesantno ako postoji diplomirani konsultant. ne postoji, eto, da kažem, u mom slučaju bio sticaj okolnosti, bila sam na postdiplomskim kada je krenula ova tranzicija kod nas 2000. I onda su me prosto profesori, tad su krenuli projekti, počeo su stižu neke donacije, neki donatori itd. Se rade neki strateški dokumenti, uključili su me u to. Znate, konsultant se zove onaj ko sedi za računarom, analizira podatke, pravi Excel tabele, priprema. Dakle, to je konsultant. Dakle, zaista je to vrlo široko polje. Kažemo, pod tim jednim velikim nazivom su mnogi, mnogi profesije.
Mene zanima kako si ti konkretno odlučila da uđeš, gde si prepoznala, šta si čitala, šta si videla, šta te je privuklo, jer nisi ti mogla da kažeš u jednom trenutku, sad ću ja da idem da budem konsultant, nešto što još ne postoji.
Ne, naravno, nisam znala da to, mislim, kako kaže, bilo mi je nekako i, kažem, u to vreme se to zvalo ekspert, a to mi je tek onako nekako bilo pretenciozno. Znate, ja imam 20, ajde, kasne 20 ili druga polovina 20-ih, radim sa nekim profesorima, doktorima nauka, znate, odete bilo gde u Srbiju, sećam se, jedan od prvih projekata je bio u Svrljigu. Znate, odete u Svrljig i onda vas gledaju, ja sam dete tamo za sve njih, i onda oni kažu, evo je eksperat. Znate, nekako mi to nije bilo, nekako, ili posle mi čak ni to konsultant, ja nerado koristim u predstavljanju, nikad se neću predstaviti da kažem da sam konsultant. Kod mene je zaista bio sticaj okolnosti, takve su mi bile postdiplomske studije, se bavile makroekonomijom i logično je bilo da znate nešto da analizirate, crtate, pišete, radite, jeli, sa tim brojkama i podacima. Bilo je to vreme kada se masovno su se stvarali dokumenti koji su bili potrebni i to su bili moji prvi korac. U celoj toj profesiji. Ja sam se tada bavila nekim skroz drugim stvarima. Dakle, novac mi dolazi od nečega drugog. Ovo je bilo prosto neko dopunsko zanimanje. Onda se jednog projekta sledio drugi, pa treći, pa četvrti, pa peti. I od onoga što se danas zaista smatra konsultingom, to da vi uđete u preduzeće kao neki dijagnostičar, kao lekar. Dakle, prvo dijagnostikujete, pa onda nešto lečite. Ja sam se suštinski od toga prilično udaljila u poslednjih 15 godina koliko se ovim poslom bavim. Moj osjećaj je nekako bio upravo zbog mojeg opredeljenja za male i srednje preduzeća, da oni možda ne znaju te velike stvari, a možda i znaju te neke, te velike stvari. Dakle, čemu mi to pričamo? Dakle, kako se tržišno pozicionirati? Zašto je važno imati website? Zašto da vodite knjige? Dakle, zašto imate viziju i misiju? Koje su vaše vrednosti oko kojeg se okupljate? Zašto plaćati radnu snagu? Dakle, to su neke stvari. Zašto imati opis radnih mesta? Dakle, to sad vam pričam najšire šta može sve da radi, rade različiti konsultanti ili uvesti standarde kvaliteta. A meni se uvek činilo da citiram ili parafraziram ovu jednu staru predratnu emisiju, da negde nedostaje jedna žlica vegete. Da negde nedostaje malo soli koje bi to sve povezalo. I tako da je od tih mojih makroekonomskih stvari u godinama koje su dolazile sve više fokus bio na male nevidljive stvari koje su u mom poslu zovu meke poslovne veštine. Dakle, meni se činilo da pre te male srednje preduzeće ne znaju kako da pregovaraju, ne znaju kako da komuniciraju, ne znaju kako da izgrade tim, nego što ne znaju kako da optimizuju proizvodnju, uvedu HACCP ili vode poslovne knjige. Ja jesam u početku radila neke od tih velikih stvari, dakle njihovo strateško pozicioniranje. Kad sam radila inovacije, to su bili predlozi za zaista neke maltene tehničko-tehnološke inovacije koje su posle preuzimali moje kolege inženjeri. A u poslednjih 10 godina ja se u stvari bavim ovim stvarima koje su nevidljive. Često se i oni pitaju, a šta će nam to? I to su stvari koje prave, razlika koja pravi veliku razliku na tržištu. Tako da u tom smislu, kad ja pričam o inovacijama, ja pričam o tim maltene nevidljivim, mekim stvarima koje prave veliki pomak u firmi.
A gde se to nauči? Ili gde si ti to naučila?
Učila sam mnogo od svojih mentora. Dakle, naš posao je takav da u stvari najviše, ako nađete ljude koji hoće da dele znanje, to je najbolje. Ja sam imala tu sreću da sam zaista po različitim projektima radila sa vrhunskim stranim konsultantima, ajde moram tako da kažem. Dakle, to su ljudi koji su, ili bar za moj pojam, vrhunskim konsultantima. Onda sam ja išla na različite specijalističke kurseve, na različite programe obuka koje su postojale, plaćene, neplaćene. U stvari kontinuirano učite. Dakle, vreme će vas pregaziti. Mi konsultanti moramo stalno da se inoviramo. Ovo o čemu ja pričam, ovaj moj razvojni put je u stvari put inovacije i praćenje tržišnih trendova. I stalno učite, dakle, gledate, čitate knjige različite, gledate stvari na internetu, učite najviše, u stvari kupite zanat radeći sa iskusnima od sebe.
Taj koncept celoživotnog učenja, da. To je nešto što je tako u trendu, pa se priča, pa bi trebalo, pa svi nešto, ne po nešto znaju o tome. A kako se otkriva, kako si ti naučila da treba stalno da učiš? Gde se to uči? Zato što ja imam osjećaj da stvarno svi treba da učimo, ali nešto, nikako nemamo neko uputstvo, neki vodič, neki program rada ili nešto.
Ja imam jednu anegdotu porodičnu. Ima tome, ne znam, možda 15. godina u mojoj porodičnoj kući smo sređivali neke stare stvari i to su bile knjige koje sam ja dobijala na poklon za rođendan u osnovnoj školi. Ja sam uzimala svaku od tih knjiga i bez greške sam znala ko mi je poklonio, za koji rođendan i tako, mislim kojom prilikom, na što je moj otac rekao: pobogu dete, šta će ti tolika pamet? Mislim, ja sam već imala skoro 30 godina kad je on rekao tu rečenicu, nisam baš bila mala. Ja sam štreber u duši, kako da vam kažem. Ja sam volila da učim celo i volim dan danas da učim i verujem negde duboko da svaki čovek voli da uči. Možda ne voli formalno obrazovanje, možda ne vole neke predmete u formalnom, bez obzira koji je nivo, osnovno, srednje ili visoko. I ja kad gledam, u stvari ljudi uče celog života. Evo samo da se vratim, dakle, svi mi ovde smo prilično vešti u savremenim tehnologijama. Dakle, ja viđam ljude od preko 60 godina koji bez problema twituju ili vode svoju Facebook stranu. Dakle, uče neke nove stvari koje nisu nauče. Sad, stvar je samo kako uče i da li društvo verifikuje, odnosno da li im priznaje to što su naučili. Tako da, u tom smislu, da li ljudi imaju, oni imaju želju i potrebu, nego upravo to, da li će postojati spoljna verifikacija toga što žele da nauče. Ja mislim da je to nekako prosto opstanak ljudske vrste. Mi smo radoznala bića. Tako da, ja verujem u to celoživotno učenje i mislim da ljudi zaista celoživotno uče, bez obzira što bi možda volio da je to više ili drugačije, nekako verujem u to.
Verujemo i sad ćemo da zasviramo Stiglo je osveženje, malo posjećemo. Prvo da probamo ovo dok da sviraju iz studija.
Nastavljam razgovor, stiglo je to osveženje. Ovo su ceđen miks od ceđenog grejpa, limuna i pomoranđa. Stvarno za buđenje dušu dalo. Moj prvi utisak. Sad moram da iskoristim priliku što je Sandra Savanović, konsultant za inovacije, gost, pa da prokomentarišemo i naše domaćine. Koliko je ovo inovativno? Meni se čini da jeste. Dosta stvari su upotrebili i iskoristili koje su nam svima bile tu pred nosom, a nismo ih videli onako, neka tvoja procena, Cepter hotela.
Ja, ako sam da budem potpuno iskreno, i kad smo dogovarali ovu emisiju, onda smo se nekako dogovorili kao predstavitelj za konsultanta za male i srednje preduzeća i negde pre nekoliko dana si mi rekla da će emisija da se emituje sa terase hotela Cepter. I ja sam rekla, moja prva asocijacija uopšte na kompaniju Cepter i inovacije. Dakle, kad bi ja njih, i onda smo nekako dodali, pa šta ti znaš o inovacijama, pa rekao, eto, znam nešto, bavim se malo i time. I zaista je prva asocijacija su inovacije. I ovaj hotel je još jedan dokaz inovativnosti kompanije. Znači, sam hotel po sebi je inovacija u okviru kompanije, a onda ovo što vidimo unutra, zaista jako inovativno. Evo, prošli smo kroz jedan fitness studio koji sa jedne strane ima knjige. Dakle, osim što jačate mišiće tela, možete da jačate i mišiće glave, jer možete da hranite pamet. To je već, nije to nigde ne postoji u svetu i retko je u Beogradu, posebno u centru Beograda. Možete proći, ne znam, kroz Terazije i da nađete fitness studio ili teretanu, kako god se to zvalo, gde sa leve strane imate trake za trčanje, a sa desne stoje neke pametne knjige da ih pročitate, ili ovako lepu terasu. Beograd je pun lepih terasa koje mi nekako ne koristimo. Ili smo sebični, držimo i kao privatne stanove. Komercijalna upotreba terasa je zaista retka, ja ne znam, možda 7, 8, 10 mjesta u Beogradu gde vi možete, ne znam, popijete piće ili ručate ili provedete neko vreme na terasi. E upravo, eto, to je inovacija. Koristimo nešto postojeće u cilju ostvarivanja profita. Dakle, da se ne lažemo, inovacije postoje da bi zaradili pare. Dakle, ne radimo to što nam je dosadno, nego zato što mislimo da može da nam donese neku korist.
To kao nešto novo, nužno, a možda i ne, ispravim ako krešim, nužno nosi sa sobom i neke prepreke. Šta ti kao doživljavaš kao prepreku u svom životu? Šta je za tebe prepreka?
Ja sam. Pa sami smo sebi, u stvari, jedine i najveće prepreke. Dakle, sad ću da vas slažem ko je rekao, jedan pametan čovjek, setit ću se možda nekad kasnije. Kaže, sve što veruješ da možeš i sve što veruješ da ne možeš, oba puta si u pravu. Dakle, jedine prepreke u životu smo mi sebi samima i sve što ja mislim da ne mogu, a ima naravno tih stvari za koje verujem da ne mogu, da su mi nedostupne i nemoguće, one za mene zaista postaju velike, nemoguće, daleke.
A kako ih savladavaš?
E pa ja imam svog kouča. Osim što sam ja kouč, dakle, nekome, ja imam ljude koji sa mnom rade i koji mi pomažu. To je ono što ja zovem element ličnog razvoja. Ne samo profesionalnog, nego i ličnog razvoja. Daju mi izazove različite. Dakle, bockaju me malo, da li sam baš zaista sigura da se to ne može. I mnogo to ne može, nedostupno je, nije moguće, neostvarivo je. Počelo se topi kao sneg na ovom avgustovskom suncu, jesmo, nema snega. To tako
iz toga ja mogu sad izveden zaključak da ako čovjek ima prepreku, treba da si nađe kouča pa će da savlada.
Pa, jedan od načina.
jedan od načina. Šta zapravo kouč radi? Šta je posao kouča, kočijaša?
Da, kočijaša. Pa je to interesantno. Da, kouč u stvari od mađarske reče kočijaša. E upravo kako, znate, kočijaš je odgovoran samo da dovede putnika tamo gde želi putnik da stigne, da taj put bude siguran, da ga sigurno dovede i da dobro poznaje put. Dakle, za razliku od konsultanta, gde sam ja rekla na početku emisije, koji je stručnjak za određeni aspekt poslovanja preduzeća i time se bavi, tu pomaže preduzećima ili uopšte organizacijama, može i neprofitnim organizacijama, kouč je stručnjak za proces. Kouč je stručnjak za postavljanje pitanja. Kouč nije ekspert ni za jedan, ili ne mora da bude ekspert ni za jednu oblast poslovanja. On je naprosto neko ko dobro razume logiku razmišljanja i zna da postavlja izazove, laka ili teška pitanja i da dovodi da podržava klijenta, klijent je druga strana u coaching procesu, dakle podržava snažno klijenta u onome što želi da ostvari, u radu na ciljevima i s druge strane da ga snažno izaziva, dakle verbalno, na engleskom challenge, u onome što smatra da je nemoguće i nedostižno.
I sad onako posmatrano potpuno laički, postoji recimo čovek koji nešto hoće da učini ili preduzeće koje nešto hoće da učini za sebe, sa sobom, sa svojim zaposlenim, pa onda s druge strane postoji konsultant ili coach, znači osoba ili tim koji zna kako se to radi, zna gde treba stići, kako šta uraditi. A šta je zapravo između? Šta je to što čoveka pokrene da se on uključi u tu priču, da on potraži svog kouča ili da ga ne potraži? Je li to neka mrvica hrabrosti ili tam inovativnost? Šta je to što čoveka pokrene? Jer čini mi se da ima dosta ljudi koji kažu da to je super, ja bi to hteo, ja to hoću, ja to mogu da platim sebi i onda ne urade ništa.
Što bi rekao Kundera, nepodnošljivost lakoće postojanja, odnosno nepodnošljivost zone komfora. Mi napravimo svoj mali svet u kojem nam je udobno i to se u mojoj profesiji zove zona komfora, zona udobnosti i mi tu živimo. Naravno da nam je dobro. To je zona rutina, zona navika. Zamislite, svaki dan moramo da učimo kako se uključavaju vrata ili ne znam gde treba parkirati, kako se parkiraju kola ili gde nam je samoposluga ili ko su nam kolege na poslu. Dakle, mi volimo rutine. Čovjek je osim što je radoznalo biće i biće navika. I u onom trenutku kada nam ta zona udobnosti postane, zona komfora, postane neizdrživa, mi imamo potrebu da iz nje izađemo. Bez obzira da li pričamo o pojedincu ili organizaciji. E sad kad mi pričamo, i ono malo prečno priča o celoživotnom učenju, dakle, ljudi izlaze iz zone komfora milom ili silom, dakle, voljno ili nevoljno. Nažalost, mi na Balkanu smo imali u ovih 20 godina i 25 više puta tih susreta sa nevoljnim izlascima iz zone komfora. A u smislu profesionalnog i ličnog razvoja, kad nam postane nepodnošljiva ta lakoća postojanja, kada vidimo rutina po kojoj vozimo i kad kažemo meni ovo nije dovoljno, e onda ljudi nađu način. Dakle, onda ljudi nešto urade po tom pitanju. Neko će da upiše formalno neko obrazovanje, neko će da upiše neki kurs, neko će da počne se bavi nekim hobijem, neko će da osnuje preduzeće, neko preduzeće će da kaže hajde da razvijamo ljude, da više ne kupujemo nove mašine, nego hajde malo da vidimo da li baš mora to tako. Neko koji mnogo razvija ljude kaže a čekaj, možda nam ipak treba neka nova tehnika i tehnologija u firmi. Dakle, hajde vidimo neka nova tržišta, o tome pričamo. Dakle, to je jedini način i vrlo individualan. Dakle, nešto što je zona komfora za mene ne mora da bude za bilo kog drugog.
Ali sam izlazak iz zone komfora podrazumeva neki rizik, neku opasnost. Kakvi su tvoji rizici, teški dani, opasnosti? Jel to postoji kad se već uhodaš u tom hroničnom učenju?
Da, naravno. Ja sam evo baš, budem potpuno onako intimno otvorena. Možda pre 2-3 nedelje sa mojim coachom baš imala tako jedan razgovor baš na tu temu. Rekla sam, meni se čini da sam malo izgubila viziju. Idem po rutini i na kraju, posle pola sata razgovora, kažem, po stvari meni se ne izlazi iz moje zone komfora. Tako mi je sad lepo, tako sam lepo to ušuškala. A onda sam shvatila da sve što je dobro, sav rast i napredak, dakle sunce lepše greje kada nešto menjamo, kada izlazimo, kada rastemo i razvijamo se. Jedna moja koleginica je nedavno napisala blog u kojem je izlazak iz zone komfora opisala sa kupovinom novih cipela. Jeste u početku dobijete žulj neki, a ti žuljevi prosto prođu. I onda uživate u tim lepim novim cipelama. Tako da nekako ja gledam na to. Imate dobre i loše dane, što nas ne ubio, jača nas.
nešto drugo sam mislila po tim lošim i teškim danima. Ono kad dođe dan da ne želim da ustanem ili tome slično, šta onda uradiš? Kako sebe nateraš?
Kad dođe dan da ja nešto da kažem, jao ne, i onda stvarno stavim prst na čelo i pitam šta sam ja to upao. Dakle, to je sad zaista već ono otključavanje vrata, izlaska iz zone komfora. Meni tu ozbiljno nešto ne valja. Čim sam ja došla, čim ja ne ustajem radosna, ja volim da radim. Ja sam srećna ujutru kada ustanem, idem negde, nešto stvaram. Dakle, ljudi su stvaralačka bića. I sad ustanem i kažem, jao ne, to nešto nije u redu. Dakle, stavim prst na čelo i odgovorim sebi za šta je to jao ne, šta mi se tu ne dopada i šta ću da promenim da bude. Jer coaching je u stvari usmeravanje ka pozitivnim ishodima, ka pozitivnim ciljevima. I onda ja pitam, dobro, šta bi drugo želela da radiš? Šta je najbolje moguće?
Evo, ja imam vrlo konkretan predlog. Okreneš 202 i slušaš ono što mi sviramo, jer naša muzika je uvijek podsticajna i uvijek motivišća.
Thank you.
ali smo tamo kod onih teških dana i isplivavanja iz teških dana, ispliva smo i mi iz toga. Ove ceđene pomoranđe, grejpovi i ostalo, sve pomešano zapravo, to je koktel neki, pomaže u tome. Ono što me zanima, to je, znam pouzdano, dosta dobar deo Evrope si obišla, dobar deo sveta, išla si na razno usavršavanje po inostranstvu. Jedna paralela između njih, tamo, s one strane, i nas. Gde smo mi tu? Nadam se da nismo u tako nekom debelom minusu, ko što se priča.
Ne, naprotiv. Pre jedno, možda godinu dana, moj baš blizak kolega kojim izuzetno verujem, je otišao na jedan trening trenera, sad da ne širim priču, dakle to je edukacija za ljudi koji se bave edukacijom odraslih, u Tursku. Držala je žena iz Kanade i ja mislim da je rekao da je bilo nekih 70 učesnika na tom treningu, tako zaista neki
mojako,
velik broj, iz jedno recimo 20-ak zemalja. Ajde sad što sam ja, naravno kad odete negde, vi ste uvijek subjektivni. Mene je interesovalo kakav je njegov doživljaj svega toga, gde smo mi u odnosu. Dakle, tu je bilo i Nemaca, i Rusa, i Filipinaca, i Kanađana, i Srba. Eto, mislim, zaista mnogo, Turaka, dakle, zaista veliki broj ljudi iz različitih delova sveta. Ja sam ga baš pitala, gde smo mi? On je rekao, najiskrenije, mi smo u vrhu. Dakle, zaista u vrhu. On se ga pitao, vrlo, na osnovu čega ti to procenjuješ? Pa kaže, kad god je žena ta iz Kanade koja je vodila program, imala nekoga da pohvali, hvalila bi obično jednog iz Srbije i recimo nekoga iz Nemačke ili neke druge zemlje. Međutim, uvijek u prvih troje pohvaljenih po radu, po kvalitetu rada su bili ljudi iz Srbije. Tako da ja verujem da dosta smo mi dobri u stvarima
kako onda da objasnimo i da razumemo tu situaciju da mi ovde kod nas stalno nešto kukamo, stalno na nešto ne valja, nećemo da učimo. Ajde što svuda u inostranstvu se ispostavi da smo nešto bolji, ali nešto što mi se nedavno javilo, što kaže, u stvari u jednom razgovoru smo došli do toga da zapravo postoji čitav jedan svet u zemlji Srbiji, koučeva, trenera, menadžera, ljudi koji vode posao, koji rade, koji imaju dobre plate i dobro žive u Srbiji, samo što oni nešto nisu mnogo vidljivi.
Tako je. Tako.
A zašto nisu vidljivi?
Ja sad imam, dobro što to je moja, nemam dokaze nikakve za ovo, imam neka svoja dva uverenja. Prvo je da se mi izuzetno stidimo naših uspešnih ljudi i mi sve uspešne ljude dajemo im onako, ne jednako, nego identično jednako, tri one crte, tajkun ili robovlasnik. Dakle, to je naprosto, ne znam. Može biti da je, između ostalog je i prosto prošlost naša, gde nije bilo dobro biti privatnik. Izlačemo te eklatantne primere, negativne primere. Dakle, ima naravno raznih poslodavaca, kao što ima i različitih radnika, i stidimo se naših uspeha. Ja ne znam da reklamiram, recimo da naša najveća, najpoznatija naša IT kompanija, moja koleginica je bila kod njih prošle nedelje i rekla, ja sam bila u Googlu i ovo što oni imaju bolje od Googla. Dakle, nalaze se na Novom Beogradu, njihovi prostori, radni uslovi, timski odnosi, posao, to je bolje.
Ljudi.
Ljudi, mislim, inženjeri, programeri su bolji nego u Googlu. Dakle, sigurno, tvrdim odgovorno, i oni su srećni i neće da ide u Srbije. Mi o takvim pričama jako malo znamo, namjerno sad, prosto iz komercijalnih razloga neću da pominjem, gde god odete po Srbiji, vi tako nešto vidite. Recimo, Srbija ima vodećeg proizvođača šmirgle u Evropi. Jedno malo mesto, skroz na jugu Srbije, da kažemo gde nema ničega, čovek je vodeći proizvođač šmirgle. Mi kažemo kakva? Pa šmirgla je vrlo važna, dakle u građevini, u različitim stvarima, šmirgla se troši. Možda nije neke IT, nije sofisticirano. Imamo mi mnogo uspešnih priča, o kojima ne pričamo. Imamo mi mnogo izvoza znanja. Dakle, vi kad pogledate ko odlazi iz Srbije i da se vraćaju ljudi, dakle, u mojoj struci, kad kažemo, eto, consulting najšire, zaista izuzetno veliki broj ljudi koji odlaze na kraće ili duže projekte. Jedna od tvojih, moja koleginica na tvoj gošći, je napravila ozbiljnu karijeru po Aziji, Africi, sada živi u Njujorku.
Anja bila je.
Pričamo o Anji i tako dalje. Dakle, ne samo ona, nego zaista brojni drugi ljudi koji se vraćaju se u Srbiju i mogu da prodaju znanje u svetu. Zašto? To je jedna stvar. Dakle, mislim da se stidimo naših uspeha i da nekako, mislim, stalno postoje neke zakulisne radnje, neke, nekako, i kad mi pitate šta je uzrok toga, kad mi pitaju šta je najveća razlika među Srbije i sveta, to me često pitaju. Ja kažem, mogu vam kažem, Srbija je dosta slična s ostalim zemljama Zapadnog Balkana, tu ne vidim toliko neku veliku razliku. suštinska razlika koju ja primećujem da kod nas postoji izrazita kultura nerada. A za razliku od ostatka sveta da postoji visoka kultura rada, ba tamo gde sam ja bila. Dakle, ne da ljudi ne vole da rade, nego visoko cene nerad. Kod nas je onaj koji uspio spije kafu, ne radi ništa, taj je majstore, care, bravo. Dok gde god odete, dakle, ne morate mnogo daleko od Tursku, kako kažem, ne morate ići preko sveta, ne pričamo o Americi, Nemačkoj ili Švedskoj. Tamo je nekako sramota ne raditi. Tamo je sramota ne pokušavati. A kod nas je u stvari čast ne raditi. To si uspio u životu kad si došao u taj stadijum da ne radiš ništa. To bih rekla da je najveća razlika. I zbog toga što svi ovi uspješni ljudi u stvari mnogo, mnogo rade, nekako nam to ruši. Ali to je, kažem, samo moj lično ovaj utisak. To je nekako meni se čini dominantna kultura. I onda ovi koji su različiti, prosto njih nećete da predstavljate. Mnogo odudaraju.
jedna od mojih pitanja u leksikonu je, uglavnom se odnosi na mlade ljude, a sad može da se odnosi i na mlade, i na duho mlade, i na sve, savet, preporuka. Sad iz ovog ugla, iz ove priče o negovanju kulture nerada, šta je ono da se nađeš u poziciji da ljudima nešto savjetiš onako široko ili preporučuješ? Šta bi rekla? Da li bi rekla menjajte tu kulturu ili radite ili bežite? Šta je to što bi ti da...
Menjajte se vi. Dakle, ja ono što uvek kažem ljudima, da mi se nekako plašimo da sanjamo. Znate, u Srbiji se ne sanja mnogo. Ćuti, dobro ti ovako, nemoj, ko zna može biti gore. I u stvari ljude, to je moj savjet. Sanjajte velike snove. Dakle, stvarno pitajte sebe iskreno šta je to najbolje što želite od svog života. Imate jedan život, ovaj sad jedan, i šta je to kako zaista i gde zaista i s kim zaista i radeći šta zaista želite da ga provedete. Nešto vam kažu mama ili tata, ako pričamo o mladima, bračni drugovi, šefovi, političari, Balkan, svet, šta je to što vi zaista želite? Ne znam koliko imamo vremena, imam divnu priču koja mi se desila pre par nedelja, pa ću ti možda ispričati upravo o tome da ljudi vole da uče i da ljudi znaju šta je to, nego negde tu duboko zakopano.
Ostavit ćemo tu priču za sljedeći segment. Mislim da imamo reklame, nisam sigurna, nisam proverila na vreme, ali Maja zna, pa ćemo sad da sviramo ili da slušamo reklame, zavisi šta je na redu. Minuta je do 10 sati, ako sam ja dobro zapamtila vreme. Leksikon Beograda 202 sa terase Ceptir hotela u centru Beograda. Moja gošća Sandra Savanović, konsultant za mala i srednje preduzeće i inovacije. Meni je ovo vreme prolete, dođu smo do kraja, ali jeste na kraju ono pitanje za omiljenu bajku. Ajde, prvo da čujem tu priču što si nam malo pre najavila.
Ja verujem da će ta priča da prirasta u bajku. Pre nekoliko sedmica ulazim u taksi. Kažem dobar dan. I umjesto uobičajenog dobar dan, s druge strane stigne mi pitanje, jeste sigurni? Ja sam moment zbunjena, kao, izvinite, jeste sigurni da je dobar dan? Dakle, možete misliti koliko je to očaj čoveka kada stranci u taksiju kaže jeste sigurni da je dobar dan? I tako, reč po reč, ja mu pričam manje više slične stvari kao i ovdje da volim da radim, da naravno da mi je dobar dan, što sam živa, zdrava. A on kaže, meni svako jutro kada ustanem i uđem u ovaj taksi kao da me neko dva puta udari ciglom po glavu. I samo kad bi nešto drugo mogao da radim, ali ne mogu jer nema posla, jer je teško, jer je grozno, tako dalje, tako dalje. I jako je užasno i taj taksi on prezire i kad bi se zapalio makar, znači najcrnje moguće priča. I naravno ovo što sam pitala, šta bi bio savjet? Ja ga pitam, dobro, a šta biste vi stvarno voli da radite u životu? Kaže on, ja bih najviše voleo kada bih mogao da budem pored reke i da pecam po ceo dan, pušim, pijem pivo, igram karte s drugarima. Ja kažem, dobro, sasvim u redu, dakle, svako ima pravo na svoj, ko smo mi da rušimo tuđe snove? Ja kažem, dobro, i prođe 2 mjeseca, 3, 6, 7 i vi dalje pijete pivo, pecate, igrate karte i što onda? Pa kao ništa, igram celog života, to ništa drugo, ne idem kući, nikog ne čujem, samo igram karte. Ja kažem, dobro, i kiša kreće, prođe ovo leto, proleće. Ne, igram kartu i ja učutim. Nekih možda minut, dva posle, čovjek onako s dubok uzdah odgovara i kaže, pa kad me tako pitate, ja čutim, naravno. Ja bih u stvari najviše voleo kada bih imao neku malu farmu koka. i da se sklonim s ovog asfalta i da budem u prirodi. Ja u stvari uopšte ne volim ljude, ne volim da radim s ljudima. Ja volim da budem u prirodi, pa tamo bi nešto čeprkao, radio, od tog bi živo, to jaje što prodam, to bi bilo malo to za pivo, za struju. Imam ja i neku zemlju, ostavio mi deda, nego moja žena, ona voli ovaj Beograd. E, o tome pričamo. Dakle, i upravo to, ja se nadam da će to stvarno prerasti u bajku. Kada mi pitaš koja mi je omiljena bajka, e, te su meni bajke omiljene. Kada ljudi počnu da žive svoje bajke, svoje najbolje verzije sebe, potrude se da nešto uredi od svog života. Ja se zaista nadam da ćeš on naći načina da razgovara sa svojim suprugom i da živi život kakav...
I da će taj taksist otići da hrani kokoš.
Da bude srećan čovjek. Da. Dakle, to je zaista jedan duboko nesrećan čovjek. I to je ova priča, šta u Srbiji. Eto, to je to pitanje. Šta stvarno hoćete? Ljudi znaju negde odgovor na to pitanje.
A mene ipak zanima baš bajka koja ti pada na pamet. Baš, baš bajka. I ti glavni lik u njoj.
A ja glavni lik u njoj. Pa ne znam, ne mogu da se setim sada. Mnoge sam volela. Volela sam ono ilustrovo što Milić od Mačve ilustrovao bajke narodi Jugoslavi, bajke narode sveta. Njih sam mnogo, mnogo volela. Bila jedna Afrička koju sam volela i koja sam se plašila. A strah je bio u tome što su nešto probadali kroz pupak nekim bambusovim, ja sam zato zamišljala kako to sve izgleda. U stvari je skroz pozitivna priča, nešto poput našeg Biberčeta. Ne znam, uvijek se nekako setim Biberčeta. To mi je kompjuter koji je to minila bajka, jako kažem Biberč. Upravo zbog tog puta na koji se ide
i traje
i ta snaga malog čoveka. Dakle, da uopšte nije bitno koliko ste veliki, koliko ste moćni, vi ste moćni za sebe. I kad znate šta hoćete, onda možete planine da pomerite.
Mnogo toga što smo danas ispričali može da bude interesantno mnogim ljudima i podstrek i za razmišljanje i sve to. A živo me zanima, šta bi ti odgovorila na pitanje koje ti ne postavim? Potpuno neupitano. Znači, ja te ništa ne pitam, a molim te da narednih minut i po dva kažeš nešto. Da li slušalcima, da li sebi, da li meni, da li ovim momcima što rade s nama? Neupitano, šta bi rekla?
Vjerojatno bi se ponavljala ovo što sam sada govorila. Govorila bi ljudima da zaista razmisle dobro šta je to što žele u životu. Da se odvoje neko vreme, da sednu malo, zapišu to, promisle, provere. Bilo privatno, bilo poslovno. I da onda mnogo rade na tome. Dakle, nije dovoljno maštati, nije dovoljno želeti. Ove bajke, ima razloga da što sam ja pričala, one priče i spajali sa nekim slaganjem para. Dakle, ne pričamo o novcu kao takvom, da sad, naravno da je on važan, mnogo je lakše, što bi rekao Alan Ford, bolje 100 godina kao milionaš nego 7 dana kao siromah, to naravno stoji. A taj novac neće doći bez rada. Kakav god da je rad, šta god da je vaše opredeljenje. Ja ne kritikujem ljude ni kada se opredeljuje za razne sporne karijere u javnom sektoru, tako dalje. Za to su potrebne neka znanja i veštine, nekakav rad za koji ja lično i mnogi od nas ne bi imali želudac. A kad drugi ljudi pitate, ma što to ne uradiš, a tu radi ti to što radi drugi, a pa ja to ne znam. Dakle, prvo i pre svega, znajte šta želite, budite jako fleksibilni u tome što radite. Kada smo otvoreni, ne propuštamo šanse, odnosno koristimo šanse koje nam se javljaju i iznad svega radite. Kad sanjate velike snove, radite i ne plašite se od sukoba, ne samo sa sistemom, nego ne plašite se od sukoba sa samim sobom. I možda i manje nego što znamo da sanjamo i mi još manje znamo da proslavljamo uspehe. Tako da proslavljajte svoje uspehe, makar ono bravo lepotice ili bravo majstor ili već kako god. Mi se nekad smemo tim stvarima. To je važno da kažete sebi, ja sam uspeo. Koliko god da je mala. Evo, uspela si prvi put na terasi hotela Cepter da rekla si imala sam te nelagodu i ne znam kako će da bude. Izašla si iz zone komfora i uspela si i odradila misiju. Tako da čestite i sebi i čestitajmo sebi kad nešto uradimo, tako da bravo.
Hvala Sandra, zaista za jedan meni bar vrlo interesantan i inspirativan razgovor, a pogotovo što je stvarno bilo u ovako posebnom ambijentu. Ja mislim da nam se sada u studiju pridružio Joca Maksimović. Joca, jesi tu?
Da, tu sam, uživam u vašoj priči o bajkama, pošto ćemo nastaviti Klincijadu 202 sa bajkovitim pričama o bajkama. Pričat ćemo danas o bajkama, o lepim, o ružnim bajkama. Postoje i one bajke koje nisu sa sretnim završetkom, ali koliko vidim, tvoje gošće imala srećan završetak sa svojom bajkom, njoj se san ispunio.
njoj se ispunio san, evo ispunio se i meni, ovaj, da izađem sa leksikonom iz studija, ne samo ti da sa tvojim klincijadama skitaš okolo, nego i da leksikon bude na jednom sasvim posebnom prostoru. Preporučujem i predlažem ti da dođemo ovamo jednom na kafu, da vidiš kakav je divan pogled odavde, možda bude i tebi nešto zanimljivo.
Vrlo rado, ali sam čuo ono kada je tvoja gošća rekla da eto i sad to može biti ono, jer je emisija uživo, a kao što si sama rekla, Beograd 202 je prva radio stanica koja se i gleda i sluša, koja je počela sa tim programom, tako da ovo bilo vrlo uspešno tvoje izdanje. Ali Ružice, da ja tebe za kraj nešto pitam.
Hajde.
Koja je tvoja omiljena bajka i kad ćeš ti biti gost svog leksikona?
Evo, ispunila sam ti jednu želju da me javno pitaš koja je moja omiljena bajka. Princeza na zrnu graške i Ružno pače, ne mogu da odlučim.
A Ružno pače, to je inače autobiografska bajka.
I jedna i druga su autobiografske.
Ne, ovo je autobiografska bajka pisca Ružno pače. Čućete u Klincijadi 202 i o tome ćemo pričati. Lepo izdanje, ja bih ti preporučio da što manje budeš ovako u studiju, a više na terenu.
Hoću sa zadovoljstvom da idem, pogotovo što sam imala odličnu ekipu iz naše terenske tehnike. Jovan Pešić i Stefan Đumić su mi pomogli, svaka čast. Davno nisam imala ovako dobru saradnju. Domaćini iz Scepter hotela Milica Jovanović i Leo su mi dosta toga pomogli u samoj realizaciji, mislim da to treba da se kaže. Imali smo divno posluženje, divan ambijent, divne domaćine, potpuno jedna posebna i drugačija priča. Izašla sam iz svoje zone komfora i svidjela mi se, morat ću to češće da radim. Joca, molim te da ti odjaviš ekipu iz studija, jer ja odavde ne vidim.
Hoću, evo, Saša i Maja, Saša Ton majstor i Maja organizator, kažu hvala za to posluženje, mi ćemo ga imati od narednih dana, pošto danas nećemo imati to, ali no, to je terenski rad, šta da im radimo.
To je teren. Hvala i još samo na kraju da kažem, današnji leksikon 202 će opet moći da se čuje na sajtu Radio Beograda sutra na www.radiobeograd.rs. Sa leve strane u meniju gde su emisije piše tamo Leksikon 202 i bit će dosta fotografija sa ove terase na našoj Facebook stranici već danas.
Evo jedan topo pozdrav ovde iz studija od Saše, Maje i Joce, tvoje gošći i tebi Ružice, a mi evo za 5 sekundi počinjemo 1030. izdanje Klincijade 202.